Gerbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis senjorė studentė. Priminsiu, kad esu Akvilė Petrauskinė, studentė ateitininkė, korporacijos justicija Vilniaus universitete veikiančios teisininkų korporacijos senjorė. Tai nereiškia, kad esu dar labai sena, bet toks įdomesnis statusas galėsim, kad nors apie korporacijas ir jų istoriją pakalbėti. Ir šiandien, kaip girdėjote, turime rubriką Teisingumo kursas. Tai yra rubrika, kurią vedame pagal Harvardo universitete profesorius Michael Sandel dėstytą paskaitų ciklą, kuriame nagrinėjame teisingumo kaip tokio sąvoką ir treniruojame savo mąstymą įvairiose praktiškose situacijose pasirinkti, kas yra teisinga, kas nėra teisinga, kodėl taip yra ir kokie mąstymo principai mums galėtų padėti savo kasdienėme gyvenime pasirinkti kuo teisingiau, kuo geriau ir, na, kuo sąžiningiau. Šiandien laidoje su manimi kartu trys pašnekovai ir kalbėsime, tiksliau, tęsime socialinės nelygybės temą, kurią pradėjome praėjusį mėnesį. Šį kartą kalbėsime apie paskirstomą į teisingumą. Žinau, skamba nuobodžiai, skamba painokai, bet likit su mumis ir pamatysit, kad iš tikrųjų tai yra labai praktiškas ir realiai viena iš situacijų, kuriomis mes susiturime tikrai kiekvienas iš mūsų savo kasdienėme gyvenime, tai tikrai padės kiek kitaip įvertinti, kaip įvertinamos mūsų pastangos, kaip įvertinami mūsų talentai ir ar tai šiuolaikinėje visuomenėje yra sąžininga. Kaip ir minėjau, šiandien su manimi yra trys pašnekovai. Tai Jurgis Neviera, VU filosofijos pirmo kurso studentas, tekstų autorius portale ateitis.lt, labai kviečiu paskaityti, nes turim tikrai ten be galo įdomių tekstų, ir taip pat ruošiantis vaikus pirmai komunijai šiuo metu. Irgi labas, Jurgi.
Sveiki.
Taip pat Gabrielius Mištautas, VU politikos mokslo studentas, studentas ateitininkas ir Švento Tomo Moro klubo narys. Labas, Gabrieliau.
Labas vakaras.
Ir dar viena Tomo Moro klubo narė, VU TSPMI studentė, Deimantė Rusteikaitė. Labas, Deimantė.
Sveiki.
Taigi, kaip ir minėjau, šį kartą tęsime tą socialinės nelygybės, tokį nelygybę dedu ne įskliaustelius temą, ir kalbėsim labiau apie tą paskirstomą į teisingumą. Praėjusį kartą mes nagrinėjom, kas yra sąžininga gyvenimo pradžia pagal Johno Rawlso minties eksperimentą, kur kalbėjome apie mąstymą iš už nežinojimo šydo. Tai reiškia, kad žmonės bandydami nuspręsti, kas yra sąžininga arba nesąžininga, paskirstant resursus, padėtį ir kitus dalykus visuomenėje, jie tai darydavo bandydami įsivaizduoti, kad nežino savo padėties visuomenė. Tai reiškia, ar bus turtingi, ar vargšai, sveiki, ar sergantys. Tai viena iš tokių paskirstomojo teisingumo teorijų, kuri padeda mąstyti. Ir iš esmės, pats paskirstomasis teisingumas, mano jau minėtas šiek tiek baugiai skambantis pavadinimas, ar ne, jis nagrinėja, kaip visuomenėje turėtų būti paskirstyti resursai, privilegijos ir pareigos. Na ir siekia atsakyti į klausimus apie tai, kas yra sąžininga ir teisinga, kalbant apie materialinės ir nematerialinės vertybės, tokias kaip turtas, išsilavinimas ar sveikatos apsauga. Šiaip pati teorija dažniausiai remiasi tokiam gan skirtingam filosofiniam nuostatom, kurios iš labai skirtingų požiūrio taškų vertina ir skirtingus prioritetus kelia į lygybės, laisvės, individų indėlio į bendrą gėrį ir gerovę pagrindais. Na ir žinoma, kad svarbiausia šitie paskirstomos teisingumo teorijos modeliai apima libertarinę, meritokratinę ir egalitarinę perspektyvas. Vėl žinau, skamba labai painiai, bet šitam kurse visada stengiamės ir šiek tiek tokio filosofijos pagrindų įteikti, tai tikrai per daug stengsiuosi negazinti su šitomis sąvokomis. Tai kaip ir minėjau, yra tokios trys pagrindinės teorijos, ar ne? Jos šiaip ganėtinai susijusios yra ir su politiniu lauku, nes ganėtinai jas vyraujančias vienur ir kitur galima matyti ir skirtingose politinėse partijose. Pavyzdžiui, libertarinė teorija, jau liber pradžia, gan reiškia, kad greičiausiai labiau liberalios pozicijos bus palaikoma, jinai iš esmės teikia, kad teisingumas pasiekiamas užtikrinant asmenų teisę į laisvę ir privačią nuosavybę, kitaip sakant, laisvos rinkos sistema yra ta, kuri teisingiausiai paskirsto visus dalykus tarp žmonių ir geriausiai užtikrina tą paskirstomą į teisingumą, nes iš esmės žmonės gali išnaudoti savo talentus ir išteklius pagal tą individualų pasirinkimą. Pradėkime gal nuo šitos pirmos teorijos ir tokio panalizavimo. Ne laisva rinka. Jinai yra, iš esmės yra tai, kas dabar daug nemažoje bent jau dalyje pasaulio valstybių, kaip tik ir vyrauja, ar ne? Kokius privalumus ar trūkumus šitos sistemos matot, kai kalbam apie tai, kad turėtume užtikrinti kuo teisingesnį paskirstymą tarp skirtingų žmonių? Man atrodo, gal iš libertarinės tokios teorijos, gal Amerikos toks pavyzdys labiausiai būtų atitikęs, ar ne, nes tenai nėra tiek daug tų socialinių nemokamų paslaugų, kaip sveikatos paslaugos ir taip toliau. Ten tokia, tikrai labai laisva rinka laukiniai vakarai, kur kiek turi, tiek turi. Kokius privalumus ir trūkumus mato šitos teorijos? Susimąstė veidai.
Na taip, sakai, kad čia bus lengva, bet tikrai
šitą sunkumą klausimą, bet tikrai gerą pavyzdį davė dėl Amerikos, manau. Tai, na, iš karto gal kaip minusas skambėtų tai, kad, na, kokius ir girdim pavyzdžius, kad žmonėms tada labai sudėtinga sutaupyti tam tikrom paslaugom gauti, bet kaip pliusas galbūt, na, kartais galėtų atrodyti vėlgi, kai mes kaupiam savo socialiniam draudimui įmokas, tai jeigu ten taip pat to nėra ir tada žmonės tiesiog atėjus dienai X, kai susiduria su kažkokia rizika ir tada jiems reikia iš kažkur ištraukti savo sutaupytus pinigus ir padengti didesnę sumą negu šiaip pat, pavyzdžiui, mes padengtumėm, kurie mokam draudimo įmokas, tai, na, galbūt galėtumėm teikti, kad, na, pliusas jiems yra, kad, na, jeigu jie nesusiduria su rizika, tai jiems ir nereikia išleisti tam tikros sumos pinigų. Tai čia tokia viena mintis pradžiai.
Tai iš esmės žmonės turi daugiau laisvės pasirinkti, kada ir kaip savo turtą naudoti, ar ne? Nes, tarkim, mūsų visuomeniai, na, mes turim labai daug dalykų, kuriuos už mūsų valstybė sprendžia, tarkim, pensijos kaupimas, tas privalomasis ir taip toliau. Labai daug dalykų yra, kur mes teoriškai lyg ir uždirbam pinigus, bet valstybė sako, aha, tu ekonomiškai neitin raštingas, tai mes va šitą gabaliuką dabar paimsim ir šitą padėsim tavo ateičiai pasaugoti, šitą pakaupsim tavo sveikatos reikalams, šitą dar kažkur dėsim. Per tai, ar ne, kad laisva rinka daugiau tos laisvės, turi pat žmogus pasirinkti, kada, kaip tas lėšas naudoti ir paskirstyti.
Būtent, ir tokia parama apsauga, sakyčiau, yra.
Jurgi, kaip tau atrodo?
Tikriausiai kitas argumentas už libertarinį tą principą, tai būtų tai, kad tiesiog faktiškai efektyviau užtikrina galbūt ekonominį tą aspektą teisingumo socialinio, kad žmonės patys laisvoj rinkoj rinkdamėsi, kur, pavyzdžiui, investuoti savo socialinį draudimą, kur kaupt pensiją ir tada tiems teikėjams tų įvairių paslaugų konkuruojant gaunasi geresnės sąlygos bendrai paėmus žmonėms, na, savo socialinę apsaugą įgyvendinti, negu kad sistemui, kur centralizuotai viską valdo valstybė, kaip, pavyzdžiui, Tarybų sąjungoje, kur tarsi visi turėjo sveikatos apsaugą, jinai nebuvo tokia kokybiška galbūt, tokia gera, na taip, visi turėjo prieigą prie jos, pavyzdžiui, Amerikoje. Tai ką amerikietiškas svajonė žada, kad jeigu tu daug ir sunkiai dirbsi, tu galėsi nusipirti tokią gerą apsaugą sveikatos ir draudimo nuo, na, nesėkmingų įvykių, tai aš nekokį tik norėsi čia. Pažadas tas, kad sunkiai dirbantis žmogus visą laik bus, na, apsaugotas nuo visokių problemų, tai aš manau, čia tokia bent jau teoriškas pranašumas tos libertarinės sistemos, bet ar taip yra praktiškai?
Man atrodo, ką aš vat išgirdau tokią, tai kad libertariniai sistemai mes lygiai ir neturim lubų. Ar ne, kad jeigu vat valstybė daugiau kontroliuoja, tai mes turim tas tam tikras lubas, kad valstybė labiau sprendžia ir tai lėčiau vyksta, mažiau kažkokių rizikų prisijama ir panašiai. O štai libertarinė aplinkoj, kadangi ir tos konkurencijos daugiau ir visko, tai nėra ribų, nėra tų lubų, kiek tu gali siekti, kiek tu gali investuoti į kažkokias sritis. Ar ne, tą aš lygiai ir taip išgirdau.
Taip, būtent ir... Tai va, tiesiog yra ta mintis ir tikėjimas, kad privatus sektorius ir konkurencija iššaukia geriausiai manomą rezultatą iš tų teikėjų, kurie, tarkim, varžosi su tai kuo geresnį sveikatos apsaugą ir tada leidžiant jiems konkuruoti, tai gausim žymiai geresnę tą apsaugą, negu kad gautume, jeigu valstybė vienintelė būtų vienintelis teikėjas tos sveikatos apsaugos ir nepaisant to, kad reikėtų mokėti mažiau galbūt, bet kokybė nukentėtų, tarkim, stipriai.
O ar trūkumų kažkokių įžvelgi?
O tai žinoma.
Čia lengvesnė dalis.
Taip, gyvenimas nėra juodas ir baltas ir visgi aš manau, tai yra per didelis idealizmas manyti, kad visiems, kurie sunkiai dirbs, visą laiką pasiseks ir jie visą laiką gaus tų reikiamų finansų kapitalo, kad galėtų savo užsitikrinti tą geriausios kokybės na, socialinę apsaugą. Ir, nu, Amerika yra ganėtinai geras pavyzdys, kad tas neigiamas aspektas libertarinio to modelio yra, pavyzdžiui, be galo didelis kiekis tų benamių, tarkim, tose dideliuose Amerikos miestuose. Tai yra daug, tikrai nemažas sluoksnis viena turtingos vidurinės klasės, bet tada benamių populiacija irgi didesnė negu kitose Europos valstybėse. Ir va taip, tie, kurie nesugeba gauti tam tikro tų pinigų kiekio jau visiškai negauna jokios apsaugos. Tai vat...
Taip, tai iš esmės tie, kas gali pasiekti lubų, tiksliau sakant, geresniem rezultatų nėra, bet ir atskirtis yra gerokai didesnė tarp tų silpniausių visuomenės narių, prašiausias sąlygas turinčių ir tarp tų geriausias turinčių, ar ne?
Taip, gerai suformulavo.
Aš tas stengiuosi į vieną sakinį sudėti, ką garsiai mąstot. Gerai, Gabrieliau, ar tu dar kažkokių privalumų, trūkumų libertariniam tam mąstymui ir modelyje matai?
Aš norėčiau pabrėžti iš to, ką išgirdau apie Ameriką ir sveikatos apsaugą, kad tai, kaip yra, pavyzdžiui, dabar Amerikoje, atrodo mažiau socialiai teisinga negu Lietuvoje. Nes esu skaitęs pavyzdžių, kaip žmonės, kurie susižaloja, pavyzdžiui, Amerikoje, ir jiems nori iškviesti greitai, jie sako, nekvieskit greitosios, nes man, aš bankrutuosiu, aš negalėsiu išsimokėti. Tai man toks jausmas daras, kad ta libertarinė sistema, jinai taip didina tą nelygybę, bet tuo pačiu tuos, kuriems nepasisekė, nusmugdo dar labiau, jiems sunkiau, dar sunkiau atsistot ant kojų.
Mhm. Gerai, tokie pagrindiniai pavyzdžiai, ar ne? Tai libertarinė tokia kaip ir aiškiausia, ar ne, nes turim tokį labai ir akivaizdų pavyzdį, ir ne jau iškart pavadinimas jos taip siejasi su ir politinėmis idėjomis. Antroji tokia teorija, irgi perskristimo to siekiant socialinės lygybės, yra meritokratinė teorija, kuri orientuojasi į galimybių lygybės užtikrimą. Tai reiškia ne į pačių sąlygų, bet į galimybių. Ir siekis yra, kad visi žmonės galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis ir gauti atlygį už pastangas bei talentą, tokie du kaip ir pagrindiniai dalykai. Ir per šią perspektyvą konkrečiai laikomos nuostatos, kad socialinė nelygybė yra priimtina tik tuomet, jei ji atspindi skirtumus atsiradusius dėl žmonių darbo, įgūdžių arba nuopelnų. Kitaip sakant, mes duodam visiems vienodą pradžią, dėl to, pavyzdžiui, darom labai geras mokyklas, kad nepriklauso nuo to, kur tu gyveni, ką tu mokaisi ir panašiai, kad tu galėtum, nu tikrai, gyti tą kuo geresnį išsilavinimą ir turėtum tą gerą startinę poziciją ir panašiai, ir tada jau nuo to žiūrim, kiek tu gali pradėti ir tada jau, žinai, žiūrim tada jau konkrečiai, kiek tu pasiekė iš tos taškos. Ir iš esmės šita galimybių lygybė kaip ir reikalavo, kad būtų panaikintos kliūtys, tokios kaip diskriminacija, ekonominė kažkokia nelygybė, kurios galėtų riboti žmonių gebėjimą siekti sėkmės. Bet vėl čia yra tas, kad na, teorija lyg ir nepritarė tam visiškam lygybės užtikrinimui, nes sako, kad nuopelnai ir pastangos turėtų būti pagrindinis resursas tai perskirstimo būtent sprendimams. Tai mintis kaip ir tokia, duodam visiems vienodą pradžią, labai investuojam į švietimą, į kitus dalykus, o tada jau kiek kas gali, tiek tas gauna. Ar tai atrodo teisinga, ar ne, ir kur čia matote vėl privalumus, trūkumus tokios sistemos? Kad aptavanojam nuopelnus ir talentus, tai yra teisinga, neteisinga, sąžininga, nesąžininga.
Pirma mintis, bandau galvoti valstybės ir pavyzdžius, kur konkrečiai tai gyvendinama.
Šiaip daug kur visai yra. Nes, nu, kaip, aišku, žinai, tobulo švietimo niekur neįgyvendinsim, bet galėtume sakyti, kad Skandinavija gal man toks pirmas toks regionas, kuris skiltų į šautų į mintis, vien dėl to, kad ten ir tas išsilavinimas tikrai yra, nesvarbu, tu mokysies privačioj valstybiniai, tu tikrai gausi labai kokybišką išsilavinimą, labai pritaikintą individualiai pagal tavo poreikius ir toliau. Ir tenai tas diskriminacijos aspektas irgi yra labai stipriai akcentuojamas, kad negali būti diskriminacijos nepriklausomai nuo rasės, lyties ir kitų dalykų, tai ten tikrai ta lygybė labai siekiama užtikrinti, tiek per švietimą diegiant tą tokį požiūrį į diskriminaciją, tiek kartu ir įvairias kvotas užtikrinant kitus dalykus, kad tikrai kuo to lygesnis pasiskirstimas būtų.
Mhm. Jeigu turit, jo, kalbant apie Skandinaviją, tai nesu per daug įsigilinęs tą modelį, bet kaip suprantu, kai turit omeny kvotas, tai ir turit omeny norimą suteikti bendrą pagrindą visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės ir ten tapatybės, tą patį vieną bendrą pagrindą siekti toliau išsilavinimo arba karjeros, ar jūs turite omeny kai kurias grupės, kurios yra silpnesnės, joms duot aukštesnį pagrindą taip tarsi išlyginant bendrą tą nelygybę.
Jo, šituo atveju pati filosofinė mintis, kaip ir neina, teigia, kad turėtų būti pašalintos kliūtys, o nesuteiktos kažkokios privilegijos. Tai čia netgi ir būtų atsižvelgiama į tai, kad na, šita visa mintis labai plėtoja tai, kad daugelis mūsų silpnybių arba stiprybių jos atsiranda ne dėl to, kad mes kažką padarėm, o dėl to, kur mes gimėm, kada gimėm ir kokioj, pavyzdžiui, šeimoje netgi augom. Nes netgi Harvarde, kai Michael Sandel šitą kursą dėstė, jisai Harvardo teisės fakultete virš 100 studentų paprašė pakelti rankas, kas yra pirmagimiai. ir pakėlė kokie 95% visų ten buvusių studentų. Ir sako, matot, net tai kelinti jūs gimėte šeimoje, paveikia tai, kokie jūs užauksit, nes jau jums yra keliami kitokie socialiniai lūkesčiai, kitokių dalykų iš jūsų tikimasi, kitas socialinis spaudimas yra taikomas. Net, nu, va, toks atrodo jokingas dalykas, kaip kada tu gimėjai, kelintas šeimoje, jau paveikia tavo charakterį kažkiek, paveikia tai į kokius... tavo pasiekimus labiau orientuojamas ir panašiai. Tai iš tos pusės žiūrima per šitą filosofinę mintį, kad kaip ir nėra įmanoma tos tokios visiškos lygios pradžios užtikrinti, bet yra stengiamasi pašalinti visas kliūtis, kad nu, tu vis tiek galėtum turėti tą pačią startinę poziciją. Tai iš tuo atveju kvotos, tarkim, jos nebūtų, kad vat, būtinai turi turėti 5 vyrus, 5 moteris taryboje ir čia, žinai, kitaip nebus ir taip toliau, bet kad jeigu tu vertini šitą poziciją, tai tu gali net neturėti tokios informacijos, ar tai vyras, ar tai moteris, jeigu tai neturi įtakos tam darbui ir panašiai. Ir tu, nu, vat, renkiesi realiai pagal kvalifikaciją, ne pagal kažkokius dalykus, kurie galėtų tavo šališkumą vienu ar kitu būdu sąmoningai arba nesąmoningai iššaukti.
Ačiū. Dabar aiškiau šiek tiek, tai tokiu atveju privalumų tarsi daug, nes nevykdomas kažkoksai neaiškus absurdiškas vertinimas pagal kažkokius individų tarsi savybės, bet kaip tik, kaip suprantu, jas yra nežiūrima ir stengiamasi jo kuo mažiau jas atsižvelgti, tokiu būdu suteikiant vienodą pradžią. Ir atrodo teoriškai toks modelis turėtų tada veikti puikiai ir labai gražiai skamba ant popieriaus. Tik tai galvoju...
Bet vertinimas jo. Tavo vertė, tarkim, tas pats uždirbis, būtų pagal tavo nuopelnus ir pastangas. Sąžiningai atrodo ar nesąžiningai?
Manau, kad taip. Iki tuo atveju, jeigu užtikrinami baziniai tie poreikiai žmonių. Mhm. Tie, kurie na, tarkim, yra atvejais, kai žmogus jokių pastangų negali įdėti, nes serga 4 stadijos vėžių. Ir tokiu atveju, na, vis tiek tas atrodo teisinga būtų. Manau, dauguma čia sutiktų, galbūt visi sutiktų, kad teisinga būtų, jog ir tas žmogus gautų tą apsaugą socialinę. Tai jeigu meritokratija nereiškia, kad tik tai tie, kurie turi raumenų ir valios, bet visi, kurie visiems žmonėms užtikrinama, bent jau bazinė apsauga, o toliau tada jau pagal pasiekimus ir pagal ištvermę na, ir tas visas geras asmeninės savybės.
Gabrieliau, matau linksi galvą, kaip tau atrodo? Meritokratinė teorija, ar ne? Gražiai skamba, negražiai, gal prie kažko prikipti reiktų?
Nu, bent jau tai, ką Jurgis pasakė, tai aš su tuo sutinku. Aš dar galiu pridėti tas lygus startas galimybės švietimo yra, sakyčiau, net gera investicija pačiai valstybei, kai visi gali turėti galimybę po to pagal savo talentus, galimybės uždirbti ir sakyčiau, kad gerai, kad priklauso nuo talentų gebėjimų ir kiek padaryta, nes tai yra tarsi, sakykime, teisinga, kad va, išsimokslino labai daug ir įdirba sudėtingą darbą.
Gerai. Norės dar Dimantę pridėti?
Jo, aš dar pagalvoju apie tai iš viso. Pavyzdžiui, na, jeigu žmogus, kuris pagal šitą sistemą būtų ir neprivilegijuotas, bet tiesiog bet jam yra pašalinamos kliūtis, kaip sakai. Bet, na, jeigu žmogus vis tiek, pavyzdžiui, nemato prasmės tame, jis neturi motivacijos gauti kažkokios paramos ir žino, kad vat, jis gauna vietą, bet iš tikrųjų jis nenori turėti šitos lygesnės vietos, tai gal tada nėra prasminga, tada įvardyčiau švaistyti valstybės net išteklius, jeigu pat žmogus nenori gauti tos geresnės vietos. Na, ar lygesnės.
Lygių lygybė, ar ne? Jo, tai iš tikrųjų ta meritokratinė teorija jinai ir orientuojasi, kaip sakiau, ar ne, į tai, kad visi turėtų vienodas sąlygas, o po to jau žiūrim jų galimybės, talentus ir panašiai. Bet šitoje vietoje man visada toksai kyla klausimas, ar ne? Nes ypač, kai mes kalbam apie talentus, talentai yra be galo iškreiptas dalykas. Praplėtosiu mintį, nes aš ir praeitą laidą, kai kalbėjom, sakiau, kad aš pati labai nemėgstu šitos filosofinės minties, tiksliau, mano protas ją labai supranta ir jai pritarė, bet mano širdis jos nekenčia iš visų jėgų, nes labai tada su savim tapatinasi daug dalykų. Iš esmės, kas, dėl ko, vat, sakau, kad talentas yra toks šiek tiek iškreiptas dalykas. Pagalvokim visi apie savo talentus, ar ne? Aš, tarkim, labai laisvai kalbu, galiu daug kalbėtis, studijavau teisę, tai gal čia kažkokių turiu žinių, ar ne, turiu įvairių aspektų, ten kažkas kitas labai gerai kažką sportuoja, dar kažkas, bet tai, kas yra vertinama ir ką mes ruošiamės, yra mūsų, mūsų visuomenės sukurti vertinami dalykai. Pavyzdžiui, nežinau, gera iškalba, jinai dabar yra vertinama, bet nusikelkime į kokią nors visuomenę, kuriai reikia medžioti. Ar toje medžiotojų visuomenėje būtų vertinama gera iškalba? Gal kažkiek jinai galėtų būti naudinga, bet tenai svarbiau, ar tu sugebi kažką sumedžioti, ar tu sugebi nukirsti medį ir pastatyti namą ir panašiai. Tai tie dalykai, už kuriuos mes dabar esam liaupsinami, kad tai yra kažkas, wow, labai gerai, geras mūsų įdirbis, čia daug pastangų įdėta, kokie mes talentingi ir panašiai, iš esmės yra visiškas sėkmės reikalas, kad šiuo metu tai yra vertinama. Kad bet kokioj kitokioj visuomeniai, kažkokioj kitokioj bendruomeniai ir panašiai, tai galėtų nebūti vertinama ir galėtų to visai nebūti. Na, pavyzdžiui, elementariausias pavyzdys. Ar žinot, kiek uždirba vidutinis mokytas Lietuvoje šiuo metu? Taip spėkit preliminariai.
Nu, atspėčiau 800.
Jau dabar pakeltas negerai, neblogai atlygimai.
1100.
Ant popieriaus vidutinis atlyginimas, kurį dabar turėtų gauti į rankas, yra atsiprašau, ne popieriaus į rankas vidutinis, kurį gauna oficialiai pagal statistiką, vat ketvirtam ketvirčiu šių metų yra 1737 €, bet daugelis mokytojų nedirba pilno etato, nes ten skirtingai tas klasės komplektuoja, plus ten kai kurie dirba per kelias mokyklas ir daug ten tokių niuansų yra, kad šitas vidutinis iš tikrųjų jisai realus, nu, labai labai mažai mokytojų dirba. Tam, kad tu tokį atlyginimą gautum, tu turėtum jau dirbti virš 20 metų, turėti ar metodininko visokias pasiektas kvalifikacijas ir panašiai, nu daug, daug tokių klaustukų, ką reikia pasiekti, tai tikrai ne visi tie gauna, pradedantys ten ir 1200 ir 1300 gali pradėti gauti, tai ten tikrai labai vairiai pasiskirsto. Harry Potter visi esat žiūrėję? Aš kai galvoju apie žymiausią mokytoją iš filmų, aš galvoju, kas čia galėtų būti ir galvoju apie Harry Potterį ir galvoju, nu neimsiu kažko ten iš visiškai pagrindinių veikėjų, tai ėmiau profesorė Minerva McGonagall, šita, kur yra, tai tokia senučiukė, kur buvo ten tokia labai visada maloni su Harry Potterį ir panašiai, jinai vaidino 7 iš 8 Harry Potterio filmų ir jinai už tuo savo vaidmenis mokytojo uždirbo 14 milijonų. Nu ir dolerių, ne eurų, tai čia dar trupučiu galim pakeisti, ar ne? Bet iš esmės, nu, didesnis mokytojų atlyginimas, jeigu dirbtų 40 metų ir dirbtų pagal jau šitą tikrai tą didesnį atlyginimą, kur jau jam reikia kvalifikacijos ir panašiai, uždirbtų apie 830 000 ir čia už 7 filmus, kuriuose vaidino mokytojų, kur net nemokė iš tikrųjų mokinių, gauna 14 milijonų, ar ne? Tai tu už kelis filmus uždirbi daug, kiek čia gaunasi, beveik 20 kartų daugiau, negu mokytas galėtų per visą savo gyvenimą uždirbti geriausiom sąlygom dirbdamas, ar ne? Sąžininga ar nesąžininga? Kodėl? Atrodo, žiūrėkit, labai meritokratinė teorija. Vertinam talentą, vertinam pastangas ir panašiai. Bet gaurasi, kad mokytai, kurie iš tikrųjų kuria ateitį, kurie dirba nežmoniškai sunku darbą ir panašiai, gauna 20 kartų mažiau už visą gyvenimo darbą, negu aktorė, kuri net nepagrindinį vaidmenį atlieka, kuri tik vaidina mokytoją už kelis filmus.
Tai sakyčiau, kad rinkos sąlygom teisinga, bet kaip aš žvelgčiau, tai manau, kad mokytojai, tie, kurie tą darbą dirba, sužinoja apie tokią sumą, kurią aktorių gauna, rimtai pasipiktintų, pasijūstų, kad čia neteisybė. Aš apginčiau aktorę nebent jeigu jos vaidmuo įkvėpė labai daug mokytojų visame pasaulyje.
Čia toks jau what about šiek tiek, išsvarstymas tų šalutinių tokių pasiekmių, kur gal kažkas kažką ten paveikė, ar ne?
Jo.
Jurgi, kaip tau, sąžininga ar nesąžininga?
Aš galvoju, tikriausiai nėra tobula, bet bandau galvoti kitas realias sistemas, tada kokios galėtų būti vietai šito varianto, kurį turim dabar, tarkim. Daugelėje vakarų šalių vis tiek aktorius, populiarus aktorius, kaip Magona, gal profesorės aktorė tikrai žinoma, tai populiarus aktoriai uždirba daugiau negu mokytai, net toje pačioje Skandinavijoje, manau, nesuklysiu, sakydamas, kad tikriausiai žinomiausi aktoriai už savo policininkų vaidmenį, tarkim, uždirba daugiau negu policininkas realus. Tai net ir tose visuomenėse yra šita, kaip žinia, nelygybė tų, nu, pajamų tarp tokių grupių. Ir galvoju, ar tai yra nesąžininga, galbūt tai neproporcinga pastangom, užtektų pasakyti, ar tai yra būtinai neteisinga. aš manau, kitaip visuomenė negali funkcionuoti, nepreinant vėl prie absurdiškų veiksmų arba absurdiškų priemonių, nes ko reikia, kokiu veiksmu reikėtų imtis, norint na, sulyginti aktorių ir mokytojų atlyginimus. Reikėtų kažkokios tai tada prievartos ministerijos, kuri arba ekonomikos ministerijai suteikti kažkokias išskirtinės galias, kad jinai nuimtų pelną kino pramonės ir jį perskirstytų tada mokytojams, bet tada iškart dinktų visą kino pramonės iniciatyvą, kino vertė iškart kristų. Aš manau, kad nereikia eiti absoliučiai vieną ar kitą pusę, tai yra ar ta meritokratinė, ar ta tikriausiai libertarinė pusė, sakykim, čia labiau konfliktuoja, veikiau reikia ieškoti vidurio kelio, kuris tinka kiekvienai visuomeniai, užtikrinant mokytojui tokį atlygį, kuris yra orus tinkamas jam. Na, tačiau, kadangi mokytojų Lietuvoje yra nežinau kiek tūkstančių, nu, daug tūkstančių, tikrai daug tūkstančių, neįmanoma mokėti tiek, kiek aktoriui, nes ir tiek vertės nesugeneruoja piniginę prasme, žinoma, ne intelektualinę. Todėl nėra pragmatiškai kito kelio, kaip tik ieškoti vidurio to sprendimo.
Aš čia galėčiau dar dėl vertės pasikinčyti, žinai, pasižiūrėk visus mokinius, kurie mokė, pasižiūrėk, kiek jie uždirbs per savo gyvenimą, kiek sukur, žinai, pridėtinės vertės valstybei, tai nu, valstybė be išmokytų žmonių nieko nepasiektų, jinai stagnuotų ganėtinai stipriai.
Žinoma, todėl aš pasakiau, na, taip, finansiškai teisingai ir finansiškai galbūt žiūrinti pasiekmes, jau kokios ateina iš tų mokytojų mokslo pasiekmes galbūt netgi, bet norint perskirsti tą turtą taip, kaip norėtųsi, jeigu norėtume, kad gautų polygiai mokytojai ir polygiai aktorė, kuri vaidina mokytoją, tai reikėtų totalitarinės valstybės, bet niekas to nenorime, todėl turim ieškoti kitokių kelių.
Gerai, perėsim dar prie tų kelių. Deimante, kaip tau?
Jo, tai nežinau, iš tikrųjų, ar daugiau tą, ką ir turėčiau pridėti šiuo atveju, bet, na šiaip, tikrai suvokiam, na, kad mokytojo darbas, mokytojo profesija ir aktorius, na tai tikrai visiškai skirtingos, kiek yra paruošiama mokytojų, kiek paruošiama aktorių, tai ir dar vėlgi pasiekiamumas. Va čia būtų galima kinčytis per visą mokytojavimo laikotarpį, kiek mokinių pasiekė mokytojas, bet na aktorius, ypač jeigu garsus aktorius su savo filmais, na tai gali būti ir milijoninės žiūrovų, čia sales gali surinkti ir peržiūras, tai per tai ir kažkaip tie pinigai, manau, ir pasiskiršta. O kaip man ta idėja buvo labai įdomi, kad o tai gal čia iš aktorių būtų galima perimti dalį pinigų ir kažkaip perduoti mokytojams. Na tai visiškai to neįsivaizduočiau, bet pats mąstymas apie perskirstimą, vat, iš kur galėtų mokytojams atsirasti didesnį atlyginimą, pavyzdžiui, įdomi mintis.
Jo, čia toks su galvat mokytojais aktoriais, tai toks jautriausias palyginimas, nes nu visi žino, kaip mokytojų reikia, koks jų yra gyvybiškai svarbus darbas ir visos valstybės visada stengiasi kažkaip bandyti tas sąlygas jiems gerinti, bet visada supranta, kad na, turi ribotus išteklius su kuriais dirba. Ir dažniausiai tie riboti ištekliai, nu jie irgi ateina iš mokestinės sistemos ir čia atsiranda toks sunkumas, kad viena vertus tu nori surinkti kuo daugiau mokesčių tam, kad tu galėtum perskirstyti tą turtą ir tikrai padėti tiem, kurie kuria tą didelę pridėtinę vertę, nors jie negeneruoja pajamų, kaip pavyzdžiui švietimo, sveikatos sistema, apsaugos visą sistemą ir panašiai. Kita vertus, tu supranti, kad su kiekvieno mokesčio papildomų uždėjimų ir panašiai, tu apsunkini verslą, tu mažini motivaciją kažkam kurti savo, daryti savo, generuoti pelną ir panašiai, nes eis ir ieškos kitos kažkokios valstybės, kur bus mokestinės didesnės lengvatos ir kur tiesiog bus patogiau, nes turėsit mažiau mažiau patirs išlaidų tam, kad galėtų kurti kažką savo ir tos motivacijos nemažins. Tai čia visada, man atrodo, toks labai didelis sunkus tas balansavimas, kaip ir užtikrinti tai, ko reikia, ir kartu per daug nenubausti tų, kurie kuria ir kurie generuoja tuos mokesčius ir kitus dalykus. Šiaip kalbant apie tuos atlyginimų skirtumus, tai visada pagalvoju dar apie teisėjus, nes tarkim, JAV aukščiausio teismo teisėjas per metus uždirba vidutiniškai apie $300,000. Atlyginimas kaip ir solidus, kaip ir viskas ok, bet Amerikoje tai nėra daugiausiai uždirbantys teisėjai. Amerikoje, pavyzdžiui, žymiai daugiau uždirba teisėja turinti savo laidą, Judge Judy. Tai jeigu, tarkim, aukščiausio teismo teisėjas Amerikos, kuris realiai formuoja, kaip bus vertinami teisės aktai, ten vertina svarbiausia, reikšmingiausias reikšmingiausi realiai asmenys, kurie ten užtikrina tą teisingumą ir visus kitus dalykus, uždirba tiek, 300 tūkstančių dolerių per metus, tuo tarpu Judge Judy per metus uždirbo 47 milijonus. Tai mes jau kalbam net ne apie 20 kartų, bet apie dar didesnį gerokai skirtumą. Po to jau po COVID-o šiek tiek jau nuslobo, tas jo žinomumas, tai dabar 25 milijonus per metus uždirba, bet 25 milijonai, žmogus, kuris telkia, žaidžia teisėją, ir 300 tūkstančių žmogus, kuris yra vienas turėtų būti protingiausių ir reikšmingiausių teisėjų visoje bendruomenėje, kurie sunkiausius sprendimus priema ir panašiai. Tas skirtumas irgi toksai, nu, labai didelis ir toks ir pagąsdinantis truputį ir nustebinantis, kaip dažnai tos profesijos, kurios iš tikrųjų yra kuriančios labai didelę vertę moralinę prasme, kaip vat mokytojai, gydytojai ir panašiai, lyginant su pramoginiu pasauliu visu, turi labai skirtingas tas pajamas. Dar galiausiai perinam prie egalitarinės teorijos, apie ją nemažai praėjusią laidą kalbėjom, mano jau šiek tiek minėtas Jonas Rawlsas filosofas, kuris remiasi principų teigiančių, kad socialinė ir ekonominė nelygybė yra pateisinama tuo atveju, jei ji naudingiausia labiausiai pažeidžiamoms visuomenėms grupėms. Ir tai iš esmės yra tai, kuo gyvena Lietuva, kuo gyvena nemaža dalis demokratinių valstybių, kurios nėra laisvos rinkos visiškai, kur patys žmonės perka visas socialinės paslaugas ir panašiai. Nes pagrindinė prielaida šitos būtent egalitarinės teorijos yra ta, kad visuomenės struktūros turėtų užtikrinti, kad nelygybės tos, kurias įtvirtina, neskatintų kažkokios diskriminacijos arba socialinio neteisingumo. Ir dėl to reikia užtikrinti tas sistemas, kurios užtikrintų ne tik bazinį orų gyvenimą, bet ir skatintų solidarumą ir socialinę sąnglaudą. Ir va čia ir atsiranda, kad viskas gerai, kad yra teisėjai Judy arba yra aktoriai, kurie uždirba milijonus, bet mes turim mokesčius, kad kuo tu daugiau uždirbi, tuo reiškia ir per tuos mokesčius didesnė galiausiai suma grįžta visuomeniai, kurią mes galim perskirstyti, kurią mes galim tada skirti tiems reikiamiausiams dalykams ir panašiai. Tai egalitarinė teorija, jinai atrodo šiek tiek panaši su tą meritokratinę, ar ne, bet meritokratinė yra labiau be tų perskirstimų, labiau tik tai vaduodam, o čia jau šiek tiek ir pradėjęs Jurgis buvo kalbėti apie tą perskirstimą, kad gali uždirbti daugiau, nes nu, čia gan skirtingi dalykai, vienas yra pramoginis, kur tikrai generuoja didelius pelnus ir žmonėms reikia pramogų, nes jeigu mes atimsim, žinai, viską, kas teoriškai yra neprasminga, ar ne, ir paliksim tik tai, kas yra būtina ir reikalinga, tai turėsim labai liūdną visuomenę, kuri gyvenimu nebemokės džiaugtis. Bet štai turim tą egalitarinę teoriją, kuri sako, kad viskas yra okei su tuo socialinė nelygybė, bet tam tikrom nelygybėm, jeigu jos padeda toms sunkiausiai pažeidžiamoms. Kaip irgi tau šitą teoriją atrodo? Teisinga, neteisinga?
Kad iki gal suprasčiau, tai čia turime omeny, kad viskas gerai, jeigu vienas sektorius neproporcingai didelį pelną gauna, turint omeny, kad tas pelnas būtų perskirstomas.
Ne visas pelnas, bet kad mes turime vis tiek, pavyzdžiui, mokestinę sistemą, per kurią, taip, kuo tu daugiau uždirbi, tuo vis tiek galiausiai, kadangi tu moki mokesčius, ateina suma ir tiems kitiems. Tai tarkim, mes nebūtinai čia taikysim, nežinau, didėjančius mokesčius priklausomai nuo to, kiek tu uždirbi, ar ne, tokių dalykų nebūtinai, bet tiesiog, tarkim, jeigu mes turim 10% pelno mokestį, čia dabar skaičius iš oro, ar ne, tai jeigu tu uždirbi 500 milijonų, tai valio 10% mums yra 5 milijonai, jeigu tu uždirbi 500, valio 10% mums yra 5 milijonai. Tai reiškia, kad mums apsimoka, kad būtų tų tokių labai turtingų, kuriems labai pasiseka, kurie labai gerai pavaro, kurių talentai vertinam ir taip toliau. Mes nekritikuojam, kad čia gal tavo mažiau prasmingas darbas negu ten kitų ir čia kad nesąžininga. Džiaugiamės tuo, kad va, okei, mes šitą dalį, kurią dabar susirinkam per mokesčius, perskristom ir per tą užtikrinam, kad tie sunkiausiai gyvenantys irgi turėtų orų bazinį pragyvenimą ir kad na, galėtume padėti jiems.
Manyčiau, kad na, intuityviai norisi labiausiai palaikyti šitą sistemą, nes tarsi jinai yra toks gražus, atrodo bent iš pirmo žvilgsnio mišinys, meritokratijos ir libertarizmo, tarsi yra laisvos rinkos elementas. Štai galit kurti gražų filmą, galit tą ir aną daryti, jūsų įgūdžiai, tie, kurie, net ir tie, kurie galbūt reliatyvus šiuo atveju, tik šiuo laiku vertinami visuomenė, bet jie sukuria vertę, sukuria pinigus ir tada ta vertė nuteka žemesnėms klasėms, sakykim taip. Na, dabar sunku sugalvoti konkrečių prieštarų netgi šitai sistemai, Bet klausimas, kaip jinai konkrečiai veikia ir tikriausiai kaip įgyvendinama
kiekvieno atveju. Jinai labai panašiai kaip Lietuvoje veikia, nes mes Lietuvoje turim tą patį, mes turim mokesčius, kurie yra savotiška bausmė, kaip aš sakau, ar ne, nes, nu, pažiūrėk, verslai turi mokėti mokesčius, nu, tai jiems tas yra kaip ir nuliūdesėlis, nes jie generuoja pajamas ir dabar dar nuo to turi valstybė atseikėti. Lygiai taip pat žmonės, kurie dirba, uždirba pinigus, bet dar kažkokią dalį atseikė, ten privalomas sveikatos draudimas, sodros kaupimai ir taip toliau. Visokie va tokie dalykai, kurie ir vėliau yra perskirstomi, tai kad kažkiek valstybė prisideda, kažkiek padaro tą sveikatos apsaugą, švietimo visą sistemą ir panašiai. Tai čia, man atrodo, mums labiausiai pažįstama gal netgi sistema yra šiai.
Taip, tai, tai iš to protingumo aspekto, nu, logiškai yra kažkoks neapmokestinamas pajamų dydis, kurį žmonės, kurie neturi tų pinigų, gali uždirbti nemokėti nieko, tada pradeda mokėti 5%, 10%, tarkim, jeigu individualia veikla dirbi. Kyla tavo mokėjimo indėlis didėjant tavo pajamoms ir na, tai aš manau, kad tai yra pakankamai teisinga sistema ir tas progresiškumas mokesčių turi tam tikras būti, nes paprasčiausiai neįmanoma taip užtikrinti tokio tobulo kažkokio laisvos rinkos funkcionavimo, kad tobulai pasiskirstytų tos pajamos, tai visą laiką reikės kažkiek tos dar turtingesnius apmokestinti daugiau, bet protingai darant tai ne iki tokio lygio, kad tai jų na, inovatyvumą suvaržytų.
Bet iš esmės, ką aš girdžiu tavo pasakymę, kad tu ir apie progresyvumą kalbi, kad reiškia, kuo daugiau pajamų gauni, tuo ne tik tavo suma didėja, bet ir tas procentas, tarkim, mokesčių, kurios... Taip. Gerai. Gabrieliu, kaip tau atrodo?
Man ši sistema atrodo taip teisingiausia. Ir man išsivystė mintis apginti tą realybę, kad yra tie, kurie uždirba mažai ir tie, kurie labai daug. Nepaminėjom tokio dalyko kaip rizika. Tie, kurie nedaug uždirba, dirba įprastinius mums būtinus darbus, tie darbai yra, galim sakyti, nedidelės rizikos. Juos patekti nėra taip sudėtinga, palyginus su pavyzdžiui, iššovimu į šlovės viršūnė, nes tai yra didžiulė rizika. Ir būtis labai turtingų verslininkų irgi yra didžiulė rizika. Tai, o rizika būna dažnai neatsiperka, dėl to labai daug kas nudega ir tik tai keliai iškyla. Tai jeigu nori imtis saugiai, tada bus maždaug per vidurį. Čia kaip ir konkursuose. Jeigu saugų pasirinksi variantą, tai aukštai labai neiškėlsi, bus per vidurį.
Deimantė, kaip tau atrodo?
Na taip, kadangi gyvenam jau tokioj sistemoje, tai aš net dabar nesugalvoju iš tikrųjų taip greitai tokio minuso, kad įvardyčiau, atrodo, na taip, yra rizikos, yra kažkokie trūkumai, rinkos trūkumai, pavyzdžiui, na ir tada su šita sistema mes būtent galim padėti žmonėms tiek su persats parama, paslaugas kažkokias. Tai ar tu turėtum kažkaip pavyzdį? Gal kaip tik?
Aš gal per klausimus tada jūs labiau pakamuosi, nes šiaip pagrindiniai prieštaravimai egalitarinės šitos teorijos yra trys. Tai pats pirmasis, aišku, yra dėl paskatos. Tai reiškia, kad uždėdami mokesčius, ir ypač jeigu mes kalbam apie progresyvius mokesčius, ar ne, kur kuo tu daugiau uždirbi, tuo didesnis procentas, mes neskatinam žmonių siekti kuo geresnio rezultato, nes kuo tu geriau turėsi, tuo daugiau mes iš tavęs paimsime. Tai toks dalykas, kuris labai, na, atrodo viena vertus kaip ir teisinga, kad tu turi padėti tiem, kam sunkiau sekas, ir valstybės tikrai poreikiai yra be galo dideli ir visada su labai ribotais ištekliais dirba. Kita vertus, iš tų, kurie tikrai, vat, kaip ir Gabrielius sakė, rizikuoja, nes dažniausiai tos labai pelningos profesijos ir taip toliau, jos nu, yra rizikingos, nes tu turi tikrai daug pastangų įdėti, visada gali nepasisekti, o jeigu nepasiseks, tada tikrai labai žymiai kris ir panašiai. Tai pirmas toks dalykas yra. Antrasis yra dėl pastangų. Ar tikrai tie, kurie stengiasi daugiau, daro daugiau, nenusipelno daugiau? Tai reiškia, kad tai, ką atminėjom, talentai tam tikrai, ar ne, kad tie patys aktoriai ir panašiai įdeda daug įdirbio, bet tai yra ir tam tikri dalykai, kurie nuo jų nepriklauso. Jų išvaizda, jų kažkokios ten talentai, su kuriais jie gimė, kažkokie kalbėjimo net ypatumai gali būti ir panašiai, kurie juos iškelia į paviršių. Ir, na, kad irgi atsiranda toks tam tikras nesažiningumo aspektas, kad vien dėl to, kad tu gimėjai kažkoks, tu gauni iš karto daugiau ir mes tave vertinam kaip ir vertingiau, duodam tau daugiau pinigų ir taip toliau, vien dėl to, kad tu turi kažkoks įgimtas savybės, kur nu visiškai nepriklauso nuo tavo pastangų, tiesiog taip yra ir viskas. Ir trečias dar irgi dėl tos pačios nuosavybės. Čia libertarai daugiausiai kelia tą idėją, kad žmogų labai ir demotyvuoja ir šiaip pažeidžia idėją, kad žmogus yra nepriklausomas. Nes jeigu aš uždirbu savo darbu, tai reiškia, kad aš uždirbu iš savo talento, pastangų, laiko ir kitų dalykų. Ir jeigu tada mano darbo rezultatus kažkas paima, tai tai savotiškai pažeidžia mano nepriklausomumo aspektą. Nes tai, ką aš uždirbau, yra mano kaip žmogaus pasiekmė. Ir jeigu dabar kažkas paima tai, ką uždirbau, tai reiškia, kad nu, jie sako, žiūrėk, tu kaip ir esi nepriklausomas, bet gabaliukas to, kas tu esi ir ką tai generuoja, yra mūsų. Tai toks irgi tam tikras aspektas gaunasi nesažiningumo. Ir man atrodo, kad ypač dažnai jie jaučiasi, jeigu mes vertiname ne iš mažiau gaunančių pusės, o iš daugiausiai gaunančių, iš talentingiausių žmonių ir panašiai pusės. Nes jiems kaip ir viena vertus, nu jie irgi įdeda pastangų ir panašiai, nu jiems tai nėra tiesiog iš dangaus nukritęs dalykas, nepriklausom nuo to, kad bus ir talentų ir kitų dalykų, bet vis tiek turim tokią painoką šiek tiek situaciją, kur gali tikrai demotyvuoti. Ir iš esmės, toks gal šiek tiek apibendrinimas, prie kurio norėtųsi prieiti, yra tas, kad mintis netgi, kurią ir kėlė pats filosofas, yra tas, kad natūralus tas pasiskirstimas, jis nėra nei teisingas, nei neteisingas. Kiek aš talentingas gimiau, kiek aš protingas gimiau, kokioje aplinkoje gimiau, kaip jinai paveikė mano vystymas ir panašiai. Tai yra tiesiog duotybė. Tai yra kažkas, ką mes gavom dėl to, kokie gimėm, kur gimėm, kada gimėm, kaip gimėm, kam gimėm ir daug kitų dalykų, kurie nuo mūsų visiškai nepriklausantys. Tai tą reikėtų tiesiog užverst, kaip buvusi į puslapį ir viskas. Žiūrėkit, tai yra duotybė, ar ne? Tai yra duotybė, mes dėl to nesiginčiam. Tiesiog taip yra. Ir tada, kas atsiranda, kur jau galim vertinti teisingą ar neteisingą, yra tai, kaip valstybė perskirsto tuos resursus, privilegijas, pareigas, būtent tai lemia, kiek tai yra teisinga ar neteisinga. Tai reiškia, kad mes jau nebežiūrim į patį žmogų, ar čia sąžininga, nesąžininga, kad tu talentingesnis už mane, o žiūrim į tai, ką valstybė daro su to, kad tu talentingesnis, netalentingesnis, kaip atranda tą balansą, kad ir tu jaustumėsi paskatinta su savo talentais, savo galimybėm daryti kažką, ir kartu, kad nebūtum demotyvuotas, užspaustas ar kažkoks jungas nebūtų uždėtas, kad žiūrėk, tu talentingas, tai temk save ir dar šimtą po prie savęs, ar ne? Tai tokios prie išvados jau norėtųsi prieiti, kad nėra čia teisingo atsakymo, kaip ir visur filosofijoje, kokia čia dabar sistema ir neperformuosim dabar valstybės per šitas 45 minutes, bet iš esmės tai, kad visuomenė palaiko talentus, yra sėkmė. Ir čia yra labai sveika kartais pasižiūrėti į tai, kad kai kažkas turi daugiau, geriau ar panašiai, mes žiūrim ne per tai, kad pasisekė, tėvai davė geresnę pradžią, turėjo dar kažkas, bet turėtume irgi pastebėti, kaip tai gali padėti kitiems. Kad per mokesčius, per kitus dalykus irgi iš tikrųjų galime tai pasiekti. Ir kaip minėjau, kad dabartiniai visuomeniai mūsų kažkokie talentai yra vertimi, bet tai nereiškia, kad jie bus vertimi po 100 metų, tai nereiškia, kad jie būtų vertinti prieš 1000 metų. Tai irgi kas yra svarbu, kad jeigu būtume kažkur kitur su savo talentais, mūsų vertė nuo to nesumažėtų. Gal tai, kiek mes generuotume pajamų, turto, nežinau, gėrybių tuo metu, gal tai ir pasikeistų, bet mūsų vertė kaip žmonių, įvertinant visus mūsų talentus, kiek mes įdėm pasamų ir pašeinai, nepasikeistų. Ir tas, man atrodo, yra labai sveika vertinant ir dabartinę visuomenę. Kai mes matom dabartinius tuos, kurie gauna mažesnės pajamas, tie, kas gauna mažiausias pajamas ir panašiai, kad tai nerodo jų kažkokios vertės mažesnio buvimo ar dar kažko, bet tai tik tai parodo, kad dabartiniai visuomeniai juos vertina, juos įvertina, gal taip sakykime, ne, per pajamas generuojama pelna, bet tokiu dalyku. Ir tai nereiškia, kad jie nenusipelnė daugiau, bet tai reiškia, kad dabartiniai visuomeniai pagal dabartinį mūsų pasiskirstymą mes tie galim jiems duoti. Tai va, tai toks irgi, tai nereiškia, kad turėtume pasiduoti ir mokytojams, ir gydytojams mažiau mokėti, ir policininkams, ir gaisrininkams. Mes jūs mylim, gerbiam ir žinom, kokį sunkų darbą dirbat, ir visada turime ieškoti būdų, kaip tą padaryti geriau. Bet tai reiškia, kad, na, irgi yra tas toks balansas ir nuolatinė diskusija, kurioje ir turime ieškoti, o kaip teisingai pasirinkti. Tai toks buvo šiandienos proto mankštos teisingumo kurso fragmentas, kur bandėm apie tą socialinę nelygybę perskirstymą pakalbėti daugiau. Ačiū šiandienos paieškomui, pašnekovams, jau liežuvis iškalbėjau. Tai Jurgiui Nevierai, VU filosofijos pirmo kurso studentam, studentui teksto autoriui Ateitis LT portale, dar kartą reklama, paskaitykit, labai gerų straipsnių yra. Taip pat Gabrieliui Mištautui, VU politikos mokslo studentui, studentui ateitininkui, Švento Tomo Moro klubo nariui ir dar vienai Švento Tomo klubo nariai, tas VU studentai, Deimantė Rusteikaitė. Ačiū, kad klausėte, su jumis buvo studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė. Čia ateitininko kuriama laida Ateikite kurti ir jos rubrika Teisingumo kursas. Jei norėsite paklausyti ankstesnes laidas ir tikrai paskatinti savo protą, mąstyti, mankštintis ir pagalvoti iš visų aspektų, kas yra teisinga, kaip pasirinkti teisingai ir kaip būti geresniu žmogumi, juos galite rasti Marijos radijo puslapyje, Marijos audiotekoje. Gražaus vakaro!